Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li postoji crvena linija za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su bili Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu i Siniša Vuković, profesor na američkom Johns Hopkins Univerzitetu. Bilo je riječ o tome zašto se Dodik opredijelio da podržava rusku agresiju na Ukrajinu. Da li je on jedan od najvjernijih Putinovih saveznika u Europi? Da li vodi vlastitu politiku ili prima naloge iz Moskve? Koliko njegovi potezi destabilizuju BiH, a koliko region? Zašto su reakcije Zapada na njegove poteze do sada bile relativno mlake? Da li zbog neslaganja u Europskoj uniji ili zato što Washington i Brisel ne znaju šta bi sa Dodikom? Razgovaralo se i o tome šta je NATO htio da poruči nedavnim prelijetanjem dva američka bombardera u niskom letu nad Bosnom i Hercegovinom. Da li Zapad vjeruje da bi preko predsjednika Srbije Aleksandra Vučića mogao da obuzda Dodika? Da li će Dodik ostvariti svoju prijetnju o odcjepljenju Republike Srpske ako visoki predstavnik Christian Schmidt donese odluku o državnoj imovini? I da li bi NATO intervenisao ako bi Dodik nakon odluke o odcjepljenju izveo policiju na administrativnu granicu između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome postoji li crvena linija za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Naši sagovornici su Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu i Siniša Vuković, profesor na američkom Johns Hopkins Univerzitetu. Gospodine Anđeliću, može li se reći da je Milorad Dodik jedan od najvjernijih ruskih saveznika u Europi?
To se može reći, sada je pitanje drugo koliko je bitno to za Rusiju da im je on vjeran saveznik, jer kada se sagleda sve to, prvo on je na jednom poddržavnom nivou saveznik, dakle to je kao neka regija u nekoj državi gdje je njen vođa blizak idejama koje se formiraju u Moskvi. Međutim, ono što je bitnije je to da njegovo postojanje, egzistencija na vlasti u Republici Srpskoj unutar Bosne i Hercegovine usmjerava pažnju Zapada ka Zapadnom Balkanu da se spriječi mogućnost jačanja ruskog utjecaja ili malignih utjecaja na Zapadnom Balkanu kako se to u zapadnim ministarstvima vanjskih poslova opisuje. I tu je on izuzetno koristan igrač. Ja mislim da možemo svrstati Dodika kao jednog od, ako ništa drugo, najglasnijih, međutim pozornica za njega ne postoji na svjetskoj sceni gdje bi on mogao biti glasan. To je skučeno na Bosnu i Hercegovinu, odnosno Zapadni Balkan najviše.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vukoviću, da li je Milorad Dodik jedan od najvjernijih ruskih saveznika u Europi?
Teško je na to pitanje dati odgovor ne. Dakle, on i sam prihvata takvu ulogu i vrlo se ponosno nosi sa njom. Ono što bih ja istakao je da njegova uloga nije da promoviše rusku politiku na način na koji bi Rusija preuzela primat kako u regionu, tako i šire, već upravo se bavi strateškim ispunjavanjem zadatog cilja, a to je destabilizacija regiona koji je duboko usmjeren ka Evropskoj uniji, odnosno vezan za Evropsku uniju. Samim tim čini Evropu nestabilnijom, čini Zapad nestabilnijim i doprinosi generalnoj konfuziji i nedosljednostima koje se sprovode kao politike Zapada na Zapadnom Balkanu. Dakle, njegova uloga je da bude, na engleskom se to kaže spoiler, to je u stvari neko ko kvari igru. On to čini veoma uspješno, on određene procese izuzetno spretno kompromituje, on norme i principe gazi do mjere nipodaštavanja i mislim da je u tome ne samo uspješan, nego i veoma koristan.
Gospodine Anđelić, u početkom ove godine Dodik je u jeku ruske agresije na Ukrajinu odlikovao ruskog predsjednika Putina najvišim ordenom Republike Srpske, a nedavno je tokom posjete Rusiji, gdje ga je primio ruski predsjednik, izjavio da je ukrajinski rat sukob Rusije i Zapada, da je Rusija bila prisiljena na vojnu intervenciju, a zemlje koje su uvele sankcije Rusiji nazvao je neprijateljskim. Putin je ovih dana i odlikovao Dodika ordenom Aleksandra Nevskog. U isto vrijeme Dodik vrijeđa zapadne ambasadore najgorim riječima, recimo američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini nazvao je smradom. Zašto su njegovi potezi sve agresivniji i agresivniji? Izgleda da on nema granicu.
Pitanje je koliko su sankcije na kojima se on nalazi, kojima je podrugto od strane zapadnih zemalja, koliko su one učinkovite. To mene posjeća recimo onog momenta kad je Slobodan Milošević 99. optužen za ratne zločine. Poslije toga, da li je moguć ikakav dijalog, da li se očekuje neko traženje dogovora sa političkim liderom koji je pod takvim uvjetima? Ja mislim da je Milorad Dodik sagledao tu situaciju, vidio kako je Milošević završio i da je jednostavno odlučio da sada u potpunosti igra na jednu jedinu kartu koja mu je preostala, jer nekadašnji zapadni miljenik je sada na listi sankcija, na crnoj listi. Na taj način on nastoji da sebi produži politički život, samim time i sopstvenu sigurnost. Sjetimo se recimo gdje je Veljko Kadijević završio, gdje su mnogi iz tog režima iz Srbije 90-ih, nakon propasti tog režima, gdje su oni završili? Završili su u Rusiji. Međunarodni tribunal za bivšu Jugoslaviju s izuzetkom Miloševića, ove ostale nije teretio. Tako da ja mislim da u tom kontekstu Dodik vidi sebe.
Gospodine Vukoviću, zašto Dodik vuče sve agresivnije i agresivnije poteze? Taman čovjek pomisli, on će stati, a on ide još dalje.
To je veoma promišljena strategija. Nije prvi koji se koristi tako zapaljivom i bombastičnom retorikom, uvredljivom retorikom, negativnom kampanjom. Postoje mnogi slični primjeri na svijetu koji su koristili takav narativ kako bi konsolidovali svoju bazu i od sebe učinili neku vrstu žrtve ili martira koji se bori protiv zapadnih imperialističkih sila i agendi. Dakle, on koristi već viđenu formu. Čim ne postiže željene rezultate, on mora da podigne prag pristojnog i prihvatljivog. On podiže skalu njegove vike smisleno, jer na taj način skreće pažnju na sebe. Ponavljam, on je u stvari onaj koji ima zadatak ili ima namjeru, ima želju da kvari igru drugima. On na sebe skreće pažnju ne zbog onoga što je uradio, već zbog onoga što prijeti da će uraditi. I na taj način u stvari on zamagljuje suštinu i obesmišljava u stvari sve te politike. Ovdje je politička taktika usmjerena ka razvodnjavanju priče, obesmišljavanju priče, stvaranje jednog osjećaja bespomoćnosti. Mi znamo za bonske oblasti, ali mi znamo također da se one neće primijeniti na način na koji su se primjenjivali 90. godina. To je davno prošlo vrijeme. Mi ne možemo očekivati ni od tog istog zapada da će imati iste pristupe kao što su bili u jeku rata ili nedugo nakon završetka rata. Ovo su potpuno nove okolnosti u kojima ovakva strategija, iskren da budem, prolazi. Nažalost, budućih generacije, jer on daje primjer kako u stvari ova igra kvarnjaka može da se isplati, može da održi nekog politički relevantnim ili politički prisutnim. To je ono što u stvari urušava sav smisao bavljanja politikom, a da ne govorimo još bitnije stvari, a to je stvara se konfuzija do koje mjere Bosna i Hercegovina zaslužuje da bude funkcionalna država. I svi se upliću u taj njegov narativ, prihvatajući takvu neku dozu besmisla koji se plasira, da eto, kad već ne možemo da ga do kraja savladamo, ajde da prihvatimo da Bosna i ne mora da bude baš toliko funkcionalna država. Efekti su vidljivi i, nažalost, dolazimo u situaciju normalizacije takvih efekata.
Gospodine Anđeliću, mislite li vi da Dodik ovo što radi, radi po zadatku?
Ja mislim da ne radi u potpunosti po zadatku, odnosno mislim da prevashodno Dodik to što radi, radi na osnovu nečega što je osmislio sam i u krugu svojih najbližih saradnika, savjetnika. Mislim da su se tu preigrali, ali oni vide u cjelokupnoj geopolitičkoj konstelaciji u svijetu tokom posljednjih godina možda mogućnost da Republika Srpska može da ostvari neku svoju nezavisnost, da se odcijepi, odnosno kasnije pripoji Srbiji. To je način gdje on vidi krizu na Kosovu, povežimo je sa Bosnom i Hercegovinom. Rat Rusije u Ukrajini, povežimo i to sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno Zapadnim Balkanom. Negirajmo opstojnost Bosne i Hercegovine. Ja još čekam da neke od njegovih savjetnika izađe s ozbiljnom analizom zašto to Bosna i Hercegovina je izmišljena država, a recimo Hrvatska nije, ili Crna Gora nije, ili Srbija nije, bilo koja druga.
Gospodine Vukoviću, mislite li vi da Dodik radi po zadatku da recimo dobija naloge iz Moskve?
Mislim da stvari nisu baš toliko direktne. To su više njegova tumačenja uloge koju mora imati i koja mu odgovara. Koliko god Dodik bio politički toksičan i neprihvatljiv, prije svega za Zapada i za većinu političkih činilaca u Bosni i Hercegovini i u regionu, postavlja se izuzetno važno pitanje o kojem se rijetko kad govori, a to je zašto ne postoji nikakva alternativa koja bi kontrirala Dodikovom narativu, prije svega u Republici Srpskoj. On je uspio ovim svojim ponašanjem da politički spektar i politički diskurs u Republici Srpskoj do te mjere ekstremizuje i radikalizuje, da nećete naći alternativu njegovoj politici koja bi gurala na suprotnu stranu. Politički diskurs je do te mjere obesmišljen da vi u stvari nemate alternative, već samo nijansiranje jedne vrste ekstremne vizije politike. Mislim da je tu suština problema kod Dodika i njemu slično.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome postoji li crvena linija za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su Siniša Vuković, profesor na američkom John Hopkins univerzitetu, i Neven Anđelić, profesor na Regents univerzitetu u Londonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Anđeliću, Zapad je do sada prilično mlako reagovao na Dodikove poteze. Recimo, Sjedinjene Američke Države su mu uvele sankcije kojima se on ruga, a mora se priznati da ga previše i ne pogađaju. Evropska unija ne može ništa da preduzme jer Dodik ima zaštitnike poput mađarskog premijera Orbana. Ispada da Zapad praktično ne zna šta bi sa Dodikom.
Prva je stvar interes Zapada u ovom momentu koji je van Zapadnog Balkana. Druga stvar je funkcioniranje liberalne demokratije koje je komplikovanije, manje odlučno nego što su to autoritarni režimi. Na kraju možemo doći i do nesloge na Zapadu, kao što vidimo zemlje koje su van Evropske unije, Sjedinjene Države, Velika Britanija, uvedu sankcije prema Dodiku, ali Evropska unija tu kaska jer ne može da usaglasi 27 različitih interesa, 27 različitih glasova.
Gospodine Vukoviću, mislite li vi da Zapad ne zna šta bi sa Dodikom ili mu ne može ništa?
Ja sam sklon onoj školi mišljenja koja smatra da Zapad još uvijek nema jednu telefonsku liniju. Dakle, imate više Zapada na Zapadu. Zapad sam po sebi nema jedinstvenu agendu i to je ono što ljudi poput Dodika vješto koriste. I Dodik nije sam tu, neko ko to mnogo vještije koristi je upravo sam Aleksandar Vučić koji uspijeva da se provuče kroz te preostale praznine u sprovođenju zapadnih politika na Zapadnom Balkanu. To Dodik radi možda malo rogobatnije i traljavije, ali i dalje uspijeva u tome da pridobije ili zadrži podršku onih koji su skloni njegovoj ekstremno desnoj etnonacionalističkoj retorici. Ne zaboravite da je njemu Sijarto uputio poruke podrške nedugo nakon kritike koja je došla iz Evropskog parlamenta. On također može da računa na one desne snage u Evropi koji temeljno urušavaju temelje Evropske unije i oni u Dodiku stvari vide nekog bliskog partnera. Dakle, on nije da nema partnere na Zapadu, ali nema partnere na Zapadu na ključnim mjestima odlučivanja još uvijek. I upravo zbog toga što se Zapad nosi sa drugim problemima i Zapadni Balkan je neka vrsta perifernog problema u ovom trenutku, Dodik u svoju agresivnu retoriku ostaje samo neka vrsta bučne nelagode, nažalost. To tako se percipira na Zapadu još uvijek, nešto što se i dalje može menadžerisati slanjem određenog broja trupa i upućivanjem određenih oštrih poruka ili ono što je već postao predmet ismijavanja, zabrinutosti Evropske unije i tako dalje. Ali s druge strane ne treba zaboraviti da što se duže bude odugovlačio taj proces, u međuvremenu će politike Dodika biti normalizovane. E to je ono gdje nastaje veliki problem za cjelokupni region, jer Primjer koji Dodik daje je upravo ono što se pokušava kopirati na sjeveru Kosova, ono što se pokušava na neki način reprodukovati čak i u Crnoj Gori. Uticaj crkve, uticaj Rusije, uticaj Beograda se snaži, dok u međuvremenu Zapad nekim vrlo, ajde reći ću, retoričkim modelima pokušava da se nosi sa tako destruktivnim politikama, odnosno destruktivnom retorikom koju Dodik ima.
Gospodin Anđeliću, jedno od najjačih upozorenja, ajde tako da kažemo Dodiku, bilo je nedavno preletanje dva američka bombardera u niskom letu iznad Bosne i Hercegovine, na što je Dodik vrlo oštro i bijesno reagovao. Da li je to imalo nekog efekta?
Pa ja mislim da dugoročno nema pretjeranog efekta, jer nije prvi put, bile su i neke pokazne vježbe NATO snaga sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine. NATO je prisutan od rata u Bosni i Hercegovini 90. NATO je prisutan i u principu de facto kontroliše cijelu regiju, bez obzira što Srbija, Kosovo i Bosna i Hercegovina nisu članice. Naravno, kao jedna ozbiljna sigurnosna organizacija, oni su uvidjeli da je neophodno iskazati mogućnost snage. Međutim, to je bila glavna tema za diskusije, izjave jednu 7-8 dana i skoro da se već zaboravilo, čeka se neka nova tema kada će se opet radikalizirati retorički stavovi. U praksi, međutim, sigurnosno u Bosni i Hercegovini ja ne vidim pooštravanje, bez obzira na iskazanu retoriku od strane političkih lidera.
Gospodine Vukoviću, kako vi vidite ovo preletanje ova dva američka bombardera iznad Bosne i Hercegovine?
Mislim da su ta dva preletanja više bila neka vrsta poruke za one koji očekuju reakciju Zapada i na taj način su doživjeli određenu vrstu potvrde da Zapad i dalje dovoljno pažnje usmjerava ka regionu, ka Bosni i Hercegovini. Mislim da što se tiče Dodika da ga to ni na jedan način neće umiriti, uplašiti ili promijeniti mu mišljenje. Naprotiv, takve stvari njega osnažuju, on upravo i želi takvu reakciju, njemu treba takva vrsta reakcije kako bi opravdao dalju eskalaciju koju zastupa. I istovremeno, ono što se često može primijetiti u načinu na koji Zapad se odnosi prema Dodiku, to je da osim sankcija, osim jakih poruka na diplomatskom nivou, mi ne vidimo nikakvu strategiju alternative Dodiku. Dakle, nešto što bi moglo biti pandan jačanju njegove političke agende u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i u regionu. S jedne strane, vrlo je očigledno da Dodik politički opstaje zahvaljujući podršci koju uživa u Beogradu i ta vrsta uticaja ni na jedan način se na Zapadu ne koristi kao sredstvo kontrolisanja Dodika. S druge strane, Zapad ne vidi potrebu da na bilo koji način snaži ili ohrabruje određene političke činioce u Bosni i Hercegovini koji otvoreno oponiraju Dodiku zato što su oni i dalje marginalni i ne mogu kratkoročno donijeti bilo kakve političke rezultate. I zbog toga ostaje samo ona traljava strategija da se u stvari s Dodikom nose, rvaju koliko mogu, jer alternativa nije dovoljno ubjedljiva. Mislim da to ne daje nikakvu sigurnost da Zapad ima, odnosno bilo ko ko donosi odluke na Zapadu, ima u stvari viziju o tome kako stvari trebaju da izgledaju u dalekoj budućnosti. Za razliku recimo od odnosa Srbije i Kosova, vizija je normalizacija i međusobno priznavanje. U Bosni i Hercegovini još uvijek nije do kraja definisano da li treba revidirati Dayton, da li treba snažiti Dayton, da li treba jačati Republiku Srpsku, da li treba jačati Sarajevo. Kako izgleda budućnost Bosne u narednih 25 godina, jer vidimo da već 25 godina Bosna je zaglavljena u 95. godini.
Gospodine Anđeliću, a da li je taktika Zapada, ima nekih takvih spekulacija, da Zapad želi prvo da pridobije Vučića, vidimo da je sad sve snage upregao da ga privuče na svoju stranu, pa da onda od njega traži da obuzda Dodika. Jer jedino bi Vučić bez većih turbulencija mogao da obuzda Dodika s obzirom na ugled koji Vučić ima u Republici Srpskoj.
Tu je sada pitanje procjene koju ima i Vučić o tom svom ugledu i koliki je taj ugled kada se uporedi s utjecajima Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Zapadu je Vučić bitniji da dobije od njega rješenje kosovskog pitanja, odnosno odnosa Srbije i Kosova. Kao što ne postoji alternativa Dodiku i njegovim političkim stavovima u Republici Srpskoj, ne postoji dovoljno snažna alternativa. Također i u Srbiji ne postoji dovoljno snažna alternativa Vučiću. Imamo dominaciju moćnih ljudi, dva autokratska režima, jedan na državnom, drugi na podržavnom nivou. Zapad toleriše autokratske vođe dok god to ne ugrožava stabilnost regije i ne čini probleme Zapadu, odnosno Europskoj uniji. Tu je Vučić naučio u tom kontekstu da igra, Dodik je ispao iz te igre. Tako da li ga Vučić može eliminisati, ja nisam siguran, ne vidim čvrste znakove da je to moguće.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome postoji li crvena linija za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu, i Siniša Vuković, profesor na američkom John Hopkins Univerzitetu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vukoviću, mislite li vi da se Zapad eventualno nada da bi preko Vučića mogao da nekako obuzda Dodika?
Moje iskrena pretpostavka da je to jedini put. Koliko to ko na Zapadu želi, mislim da je stvar individualne procjene. U tome i problem. Vi ćete u razgovorima sa donosiocima odluka nerijetko čuti da oni ne vide način na koji Vučić bi bio u stanju uticati na Dodika, da je Dodik u stvari neka vrsta solo igrača, neko ko ima sopstvenu agendu i da Vučić u najboljoj mjeri može samo da ga primiri, ne može ga promijeniti. S druge strane, jasna je povezanost Dodika sa Beogradom. Kad kažem Beogradom, tu ne mislim direktno samo na Vučića, već govorim na cjelokupni sistem, bezbjednosno, crkveno, medijski i intelektualni koji ga podržava. I on iz tog sistema crpi cjelokupni svoj politički legitimitet. Dakle, apsurd Dodika je upravo u tome da njegov politički legitimitet prije svega je zasnovan na podršci Beograda, a ne na prvenstvenoj podršci koju uživa u glasačkom tijelu u Republici Srpskoj. Dakle, glasačko tijelo Republike Srpske je do te mjere oblikovano narativima da se uvijek mora gledati šta Beograd kaže, da upravo ta podrška koju Dodik uživa u Beogradu nadjačava bilo koji drugi legitimitet koji mu je neophodan.
Gospodine Anđeliću, mislite li vi da je Dodik toliko potreban Vučiću i Beogradu da je vrlo teško pomisliti da bi oni mogli da ga se odreknu?
To je pitanje istinske moći Vučića preko granica Srbije. Da li je on dovoljno moćan da može da se odrekne Dodika i šta se dešava u tom momentu s Dodikom? Ja posjećam da je tokom rata u Bosni i Hercegovini Milošević se razišao sa tadašnjim vodstvom Karadžićem i ekipom. Nije ih on uspio smijeniti, da bi tek poslije Zapad uspio da promijeni tadašnji režim na Palama i da Dodik dođe kao igrač Zapada skupa sa Biljanom Plavšićem.
Gospodine Vukoviću, Dodik je nedavno ponovio prijetnju o odcjepljenju Republike Srpske. Zaprijetio je da će, ako visoki predstavnik Kristijan Šmit nametne odluku o državnoj imovini, istog dana Narodna skupština donijeti odluku o budućem statusu Republike Srpske. Kaže da je o tome razgovarao i sa Putinom i dobio uvjeravanja da Republika Srpska neće biti sama. Mislite li da bi Dodik stvarno krenuo u odcepljenje ako bi Šmit donio odluku da Republika Srpska nije, kao što Dodik tvrdi, vlasnik državne imovine koja se nalazi na njenoj teritoriji? Odnosno, on je to i ranije najavljivao, a da li bi ovoga puta stvarno krenuo?
Dodik je očigledno nezasit te poker igre i on želi da vidi do koje mjere njegov blef neće biti pročitan. Putin mu u ovom trenutku ne može pomoći. Putin sam sebi ne može pomoći i to je svima jasno. Putin ima bitnih problema, ali Putinu bi odgovaralo otvaranje jednog novog žarišta. Ta vrsta avanturizma Dodika kojom bi se njegove parapolicijske, paravojne formacije koje su formirane u proteklih 10 godina, ako ne i više, stavile u neku funkciju i dovele do toga da se Bosna i Hercegovina opet zapali, apsolutno bi koristilo Putinu i mislim da to malo vremena i resursa što ima u ovom trenutku da pomogne, mislim da ne bi štedio. Ali s druge strane, ja ne vidim iskrenu spremnost Dodika sad da se upusti u takvu avanturu i ta zapaljiva retorika, taj eskalatorni pristup je upravo kompenzacija za nedostatak mogućnosti da to primijeni. I te prijetnje su stvari njegovo najjače oružje i taj blef je u stvari njegovo najjače oružje.
Gospodine Anđeliću, mislite li vi da bi ovoga puta Dodik stvarno krenuo u ocepljenje ako bi Kristijan Šmit donio odluku o državnoj imovini?
Ja sam siguran da bi on maskirao to u neko demokratsko dijelo zasjedanjem, specijalnim vanrednim zasjedanjem Skupštine Republike Srpske, da bi opozicija bila tu saglasna sa vlašću, odnosno sa Dodikom, da bi skoro pa jednoglasno usvojili zaključke da se naprave sljedeći koraci ka odcjepljenju, ali da na kraju ne bi ništa uradili istinski u tom pravcu.
I na kraju, gospodine Vukoviću, da li je odcjepljenje Republike Srpske jedina crvena linija za Zapad? Da li bi Zapad jedino intervenisao u tom slučaju?
Mislim da je to jedna od crvenih linija. Sve zavisi šta se podrazumijeva pod intervencijom. Imate diplomatsku intervenciju, imate ekonomsku intervenciju, imate vojnu intervenciju. Ne sumnjam da bi u takvoj situaciji, u takvom scenariju vojna intervencija bila prvenstveni pristup, ali već smo mi vidjeli neke crvene linije koje su se onako stidljivo tolerisale, a s druge strane upravo je taj isti Dodik bio prvi koji se vraćao unazad. Mislim da ako bismo vratili se da razgovaramo samo o tome da je odcjepljenje jedina crvena linija, mislim da na taj način u stvari činimo uslugu Dodiku, jer na taj način u stvari on gura sve nas u mišljenje da sve ostalo je prihvatljivo, samo odcjepljenje nije prihvatljivo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Anđeliću? Da li bi Zapad intervenisao u slučaju stvarnog odcjepljenja Republike Srpske ukoliko bi Dodik sproveo svoju namjeru?
Ja mislim da de facto odcjepljenje, odnosno potezi ne bi se desili, moglo bi to biti deklarativno odcjepljenje koje bi bilo ugušeno vrlo brzo. NATO bi morao da bude prisutan da spriječi bilo koji dalji korak poslije deklarativnog izjave o odcjepljenju, kao i da spriječi potencijalne reakcije iz federalnog dijela Bosne i Hercegovine.
Vi mislite da bi NATO na taj način reagovao? Ako bi Narodna skupština Republike Srpske donijela odluku o odcepljenju? To već nije retorika, to je odluka.
To je odluka na koju oni ustavno pravno ne imaju pravo. Ona je ništavna, pravno je ništavna, ali politički je bitna i u tom slučaju NATO zaista sa vojnim snagama mora ojačati prisustvo na bitnim tačkama unutar Bosne i Hercegovine, kao i da spriječi bilo koji dalji korak. Mada ja ne očekujem dalje praktične korake iz Banja Luke u tom smjeru.
Gospodine Vukoviću, mislite li vi u slučaju da Narodna skupština Republike Srpske donese odluku o odcepljenju da bi NATO intervenisao?
Pa NATO je već intervenisao kroz svoje evropske strukture s odlukom da se pošalju nove trupe kako bi se ojačale određene lokacije. Stavlja se pitanje da li bi tom deklaracijom oni izveli trupe na administrativne granice između Republike Srpske i Federacije.
Mislite da li bi Republika Srpska izvela trupe?
Da, te trupe paravojne, parapolicijske trupe, da li bi oni sad počeli da zauzimaju neka komandna mjesta i tako dalje. E sad znamo da na osnovu svih dokumenata, rezolucija, ugovora, oni nemaju pravo na to i to je neminovno ono što bi izazvalo reakciju NATO-a da se to zaustavi u korijenu. Mislim da bi i to bilo na nivou neke formalnosti, deklarativno, jačala bi se retorika, stvarala bi se još dodatna netrpeljivoć, prije svega međuetnička, Bosna bi bila što disfunkcionalnija, opet bi se tražili neki pregovori, pa bi se išli u neke nove razgovore, pa bi se tražili novi kompromisi Dodiku. To bi bilo uvertira za dodatnu decentralizaciju i obesmišljavanje Bosne i Hercegovine kao države. Ali mislim da od oružanog sukoba na nivou 90-ih, mislim da u ovom trenutku Republika Srpska apsolutno nije ni kadra, ni kapacitarna da preduzme bilo što.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Anđeliću.
Najljepši hvala na pozivu.
Hvala gospodine Vukoviću.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Siniša Vuković, profesor na američkom John Hopkins univerzitetu, i Neven Anđelić, profesor Regents univerziteta u Londonu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Pisanje pesama za umetnice širom zemalja Zapadnog Balkana, ali i za pozorišne predstave, decu i sebe. Samo su neke od stvari koje su deo karijere naše sagovornice. Bila je glavni vokal beogradskog benda Svina Pod, a svoju solo karijeru pokrenula je 2017. godine objavljivanjem svog prvog albuma Daljine. 5 godina kasnije, početkom 2023. izašao je novi album Ljubav. Viđemo je na nastupima, ali i na protestima u Srbiji, protiv nasilja, femicida, za podršku žena i ljudskih prava uopšte. Kako kaže, ovakva vrsta aktivizma trebalo bi da bude deo vaspitanja. Ja sam Iva Gajić, a u novoj epizodi podcasta Glasom mladih razgovaramo sa pevačicom Bojanom Vunturišević. Izašao je novi album, Ljubav, na kom ima dosta pesama koje zapravo osnažuju žene. Moje prvo pitanje je, da li si pišući te pesme na neki način osnaživala i sebe u tom procesu?
Pa verovatno da jesam, ali uvek kad pišem pesme, sve iz mene dolazi iz tog nekog nesvesnog i idem u taj proces, idem intuitivno. Nikad nemam, aha, sad ću da osnažim ovoga, da osnažim sebe, ne, nego pustim da iz mene izađe ono kako se ja zapravo osjećam, a da nisam svesna toga u tom trenutku. Tako da nisam imala nikakav cilj, cilj mi je bio samo da stvaram muziku, jer to mnogo volim da radim.
Prošlo je dosta godina između ovog novog albuma i prethodnog. Znam da je prvo trebalo da se zove Sama.
Tako je.
Zašto si se ipak odlučila za Ljubav?
Pa zato što nekako kod mene je to kako dam naziv pesmi ili albumu, tako ću se provesti u narednom nekom periodu svog života. Pa tako kad sam 2019. izbacila pesmu Promašaj, sve mi je ispalo kao promašeno. Album je prvo trebalo se zove Sama, pa je trebalo se zove Madrina, a na kraju tog puta nekako uvek svaki čovjek dođe do ljubavi kroz samoću i kroz to neko osnaživanje. Cilj svakog čovjeka je ljubav, pa tako i meni, i na kraju ipak sam dala naziv albumu Ljubav da izmanifestujem nešto lepo.
Spot za pesmu Ljubav si snimala u svom rodnom mjestu. Meni, koja sam također iz malog mjesta, je bukvalno pokazalo kako smo odrastali u Srbiji kao mali. Koliko imaš podrške ljudi iz svog mjesta?
Pa tada sam osjetila veliku podršku. Vrata stadiona su nam bila otvorena, vrata Doma kulture, vrata, ne znam ja, gde smo još, šta smo želeli još od lokacija da koristimo, vrata naše plaže. Jedina vrata koja mi nisu bila otvorena su vrata moje osnovne škole, jer se tu promenila čitava nastavnička struktura i direktorska struktura. Došli su neki novi ljudi koji nisu iz mog mesta, koji uče decu. Postavljena su neka nova pravila, ne samo na nivou moje škole, nego na nivou svih škola u Srbiji, i to me jako nekako rastužilo. Tu osnovnu školu završila je moja mama, moje tetke, ja, moj brat rođeni, sve moje sestre, sva moja braća, i nekako mi je bilo suludo da ja ne mogu tamo da snimam, i da se svi ti ljudi, počev od pedagoga, direktorke, ovog onog ko zapravo donosi tu odluku, da se nisu informisali, da se nisu nekako upoznali sa mojim radom, jer bi se kroz upoznavanje tog mog rada oni bi stekli poverenje i pustili me da uđem u neku učionicu u kojoj sam slušala, na primjer, hemiju i da snimim deo spota. To mi je bilo mnogo tužno, ali, na primjer, kad smo snimali na terasi nekadašnjeg restorana Viminacijom, kad smo snimali tu čuvenu horsku scenu, neko je otvorio vrata, to jest prozor kancelarije koja se nalazi iznad te terase, neki čovjek, i rekao je: to vi snimate spot za našu Bojanu Muntorišević. To mi je bilo prelepo, tako da sam svu tu frustraciju koju sam navukla u toj mojoj osnovnoj školi zaboravila. Ali lepo je osetiti ljubav i podršku ljudi iz grada u kom si se rodio i u kom si odrastao.
Da li si tu ljubav osjetila na dva koncerta u Beogradu koji se održali u Domu omladine?
Jesam. Kad je to bilo? 12. i 13. čini mi se aprila, i ja sam se tek ovog vikenda odmorila od tolike količine nekog jako lepog osjećanja koje sam primila od svih ljudi koji su bili na koncertu. Baš sam onako osjetila. Nikad nisam osjetila takav nalet adrenalina od kog bukvalno nisam mogla da spavam 3 nedelje, ali mnogo mi je bilo lepo i mislim da su mi to možda 2 omiljena koncerta ikada.
Rekla si na jednom, odnosno na drugom tom koncertu, da si pročitala na Twitteru da ljudi kažu da si baš uživala.
Na prvom koncertu, da.
Jer na drugom bilo isto, jer si bila svesna tog uživanja.
Da. Ja često nisam svesna kako sam se provela na letovanju, kako sam se provela na koncertu, kako sam se provela prethodnog dana na rođendanu ili u nekoj šetnji. I uvek posle, kroz slike, ja spoznajem kako sam se zapravo tada osjećala. Na prvom koncertu mnogo sam se odvikla od koncerta, od te količine buke, od tog adrenalina, treme, neizvesnosti, iščekivanja. Generalno, probu sam prvo imala u Sloveniji na MENT festivalu i zapravo izlazak na binu mi je bio šokantan, jer ja sam ušuškana u studiju, sedim tamo u nekoj, ima tamo neka kožna fotelja, lepi su zvučnici, toplo nam je, sve nam je bajno, sjajno, i onda sam izašla na binu i shvatila da meni ta buka, da ja moram ponovo da naučim tu buku sa stage-a. Onda sam došla 12. aprila u Dom omladine, gde sam se opet malo priviknuta na buku, ali opet ne priviknuta. Malo sam vežbala i navežbala sam se za 13. april, i tada sam i navežbala da osvestim i da pustim sebe da uživam u trenutku.
Imala si nekoliko izvođača, izvođačica koje su gostovali, a i inače pišeš pesme za dosta žena na sceni i sarađuješ sa dosta žena. Koliko misliš da je važna ta međusobna ženska podrška u umetnosti generalno?
Pa mislim da je važna podrška kolega, svih kolega ili koleginica. Meni zaista to nije bitno. Samo mi je važno da postoji podrška i da postoji neka zdrava atmosfera, jer za umetnike važi to da smo mi sujetni, ljubomorni, ovakvi i onakvi, a nekako moja generacija ruši taj stereotip o svima nama. Za žene pišem zato što nekako možda mi je sa ženama najlakše i najlepše da radim, mi se nekako razumemo. Za muškarca nikad nisam pisala ništa, možda ne bih ni znala, a nisam ni imala priliku, tako da ako nekada dođe u budućnosti, možda i probam.
A koja ti je, recimo, najdraža pesma koju si napisala, a da nije za sebe? Pa, najteža možda, šta je bilo najizazovnije?
Najizazovnije mi je prvi put bilo kad sam pisala za Natašu Bekvalac. Prvo, to mi je bio šok kad me ona pozvala. Zašto ona mene zove? Kako ja sad tu da se snađem u tom žanru? I to mi je bilo najizazovnije. I nekako sam Vjerovatno sam sebe pripremila za taj trenutak kad treba da počnem da radim za nju i fokusirala se maksimalno i nekako mi je to bilo najizazovnije, a i najlakše s obzirom na to da sam pesmu završila tipa za neka 2-3 sata. A najlepše što sam napisala mi je replay za Senidu. To mi je najlepše i mnogo volim pesme sada koje sam napisala za Zoji, koje će se pojaviti na njenom albumu, ne znam kada.
Okej, ali za Senidu si pisala zajedno sa Radmilom Petrovićem, ako se ne varam. Kako je izgledao taj proces i kako ste se upoznali, recimo, ti i Radmila?
Radmila i ja smo se upoznali na ženskim protestima jesenas i tad smo kliknule. Zagrlile smo se kao da se znamo 1000 godina i onda smo na nekoj kafi sedele i ja sam je pustila taj Senidin demo koji sam vukla mesecima u telefonu i nisam znala šta s tim, pošto je to onako drum and bass pesma i melodijska linija pevanja je prilično recitativna, a mene to, ja nisam reperka, mene to ne vozi, ništa mi ne budi i onda je Radmila dala tu injekciju početka i onda sam se ja samo nadovezala na njene reči koje su i prelepe i prejake.
A sad si spomenula i proteste ženske solidarnosti i ja sam te srela na jednom od tih protesta i ti si nosila zvučnik, ozvučenje si im donela. Također znam da si učestvovala na Pride žurkama više puta. Koliko su takvi događaji gde se ljudi bore za ljudska prava zapravo za tebe važni?
Pa mislim važni su, meni su najvažniji ti ženski protesti pošto ne znam, svedoci smo posljednjih pogotovo godinu i po dana, svedoci smo tih femicida koji su prilično učestali. Važno mi je da stanem uvek na stranu ljudi koji su slabiji, jer važno mi je kako u stvaralaštvu, tako i u stvarnom životu. Uvek je važna podrška. Mama me je vaspitala da kažem svima dobar dan, hvala, izvolite, doviđenja, da pomognem ljudima u nevolji i svako ko je u nevolji imaće moju podršku. Uvek podrška je svima važna i jako značajna, pogotovo u trenucima kada nam se naši lični svetovi ruše.
Da li si možda nekad dobila loše komentare ili pretnje zbog te neke vrste aktivizma, odnosno tvog učestvovanja na protestu?
Pa mislim, jesam sigurno, ali to je toliko meni beznačajno da mi je izbrisano iz mozga. U mojim spotovima su učestvovali i ljudi koji su pripadnici LGBTQ+, kako se sad već to zove, imam i transrodne osobe, imam i gejeve, imam lezbejke, imam ljude različitih vrsta i sigurno ispod tih spotova stoje neki loši komentari kao i na mojim Instagram postovima, ali kako da vam kažem, baš me to ne dotiče.
Ne, meni se čini da ti veoma si aktivna u toj nekoj sferi borbe za ljudska prava. Možda ne sad kao da je to cilj, ali ti je to deo života i deo tvog stila, recimo. Mislim, da li misliš da je na umetnicima, recimo, da se bore za ljudska prava ili je to na svima?
To je na svima. Ja mislim da je to na svima. Mislim, isto, to je deo isto vaspitanja. Mene su također moji roditelji nekako politički osvešćivali, ako se to tako kaže, od malih nogu, a ja sam odrastala tokom 90-ih gdje smo bili bombardovani političkim dešavanjima sa svih strana i ti si morao, i bez obzira da li su te roditelji nekako oblikovali, ti si nekako morao sam da oblikuješ svoj stav, pa smo se mi svađali kod Mira Šerpe na engleskom, ko je za kog političara, kada je bila petooktobarska revolucija, ja sam bila tada na ulici, iako sam imala 16 godina, tako da, ne znam, to je deo mog života, nije deo mog posla, deo je mog života, izlazim stalno na izbore, bila sam na 8. martovskom maršu, bila sam na protestima za ovo, na protestima za ono, bit ću i u budućnosti, jer nekako ne odustajem, želim da živimo u dobro uređenoj državi.
Spomenula si sad i 8. martovski protest. Na njemu su bile devojčice.
Jesu.
Devojke iz predstave devojčice za koje si ti pisala muziku.
Da.
Kako je izgledao taj proces tvog rada sa mladim glumicama?
Pa meni je uvek, tu predstavu moram da kažem da je pisala i režirala Minja Bogavac, i meni je uvek lepo kad sa Minjom radim, a najlepše mi je kad s Minjom radim u pozorištu. Ovo je naša druga predstava, muzičaru pruža maksimalnu slobodu. Ja toliku slobodu u muzičkom stvaralaštvu nikad i nigde nisam osetila. U pozorištu mogu od recitacije da napravim neku opersku ariju ili od režanja, vikanja, daktanja da napravim pravu neku prelepu pop pesmu, šansonu, šta god. Tako da mi je uvek prelepo u pozorištu i uvek se radujem svakom pozorišnom pozivu, a pogotovo mi je lepo kad radim sa ljudima koji su također prvi put u tom procesu, a prvi put u tom procesu su bile devojčice, odnosno devojke koje nisu profesionalne glumice, one su sociološkinje, šta još, čime se bave, profesorke književnosti, arhitektice i tako dalje i tako dalje. Tako da uvek kad se ti prvi put, kad uzmeš da radiš nešto što nije tvoj poziv, ti si pun slobode, ne znaš pravila koja u tom poslu postoje i onda se ta pravila ruše i uspostavljaju neka mnogo bolja i lepša, i sloboda je nekako nepregledna. Tako da, bilo nam je mnogo lepo i mnogo mi je žao što se završilo.
Mi smo pisali pred premijeru o toj predstavi, išli smo na probu. Ja sam se iskreno oduševila muzikom, ali ta muzika zapravo i u stvari cijela predstava, ali i pesme opisuju odrastanje devojčica u Srbiji. Šta se od njih očekuje od društva? Kako bi ti rekla, kako odrastaju devojčice u Srbiji?
Ja sad znam repliku iz predstave.
Slobodno.
Pa ne znam kako odrastaju devojčice u Srbiji. Uf, ja sam imala lepo detinjstvo, ali sve sa čim sam se srela tokom odrastanja, i to je ta moja osobina da ne prepoznam u trenutku šta mi se zapravo dešava, i onda kažu pa tvoj put je bio težak, ali nekako to je bio moj put. Ja nisam osetila nikakvu težinu na svojim plećima u tom trenutku, samo sam osetila da me to neko iskustvo, možda malo ružnije, nekako oblikovalo i više izoštrilo za neke buduće situacije. Ali devojčice u Srbiji danas, ne znam odgovor na to pitanje. Neke rastu lepo, pogotovo devojčice u Beogradu imaju pregršt mogućnosti, mogu da dođu na primjer kod mene na hor, mogu da odu u bioskop, mogu da odu na klizanje, mogu da odu na časove glume, na jezike, na crtanje, a više od pola tih mogućnosti devojčice u unutrašnjosti nemaju. Zatim tu je i borba sa dečacima koju smo imali i mi koji smo odrastali tokom 90-ih, i moja mama koja je odrastala tokom 60-ih, i neke devojčice koje odrastaju danas tokom 2016. godine, ali ne, 2023. je. I nekako, ne znam, moraju stvari da se menjaju, moraju ljudi mnogo nekako lepše da se vaspitavaju u svojim kućama, u svojim porodicama, a na nama je da pričamo o tome i da osvešćujemo ljude i da ih usmeravamo u nekom malom lepšem smeru.
Mislim da ti to sjajno radiš i kroz svoju autorsku muziku, a i kroz hor koji si malo prepomenula. DF hor, hor za decu, koji je zapravo krenuo kao hor za devojčice, je li tako?
Pa mislim, to je bio dečiji hor, ali znate kako, pošto je roze boja za devojčice, a plava boja je za dečake, tako i hor i pevanje je izgleda samo za devojčice, pa je to i postalo neko pravilo da u horu 99% hora čine devojčice, a desi se tu neki izuzetak, pa devojčica povede svog brata, tako je Kala dovela Drena, Marta je dovela Marka, i ne znam ja ko je još bio tu ko je doveo svog brata. Danas u horu imam šestoricu dečaka i ne znam ja koliko, oko 30-ak devojčica, i to je postao jedan mešoviti hor. Ali to mi je možda nekako najdraža delatnost tog muzičarskog mog posla, rad sa decom, koji me onako, to mi je neki unutrašnji spa. Oni me kupaju iznutra, donose mi neku novu energiju, uče me kako da komuniciram i sa starijim ljudima, jer sa decom, to sam učila u mojoj školi, mora sistematično, mora od bliže ka daljem, od poznatog ka nepoznatom, i ja sam to teorijsko pravilo naučila u praksi sa decom i to nekako prebacila na svakodnevni život. I obožavam decu i obožavam da radim sa njima, i mnogo mi je zabavno i smešno i poučno sa njima.
Bili smo i na probi hora i bilo je divno i inspirativno vrlo. I čućemo u nastavku kako zvuči proba. A kako bi opisala, kako izgledaju probe? Vi pričate, koliko sam ja sad shvatila, o svemu.
Mi pričamo o svemu, da. Sada nam se desilo da smo malo koncertno aktivniji, i uglavnom nam sada počne čas prvo prozivanjem, naravno ko je tu, ko nije tu, a onda pričamo o tome kako se ko proveo na koncertu, šta mu je bilo najlepše, pa šta mu je bilo i najgore, pošto se dešava i to, šta bismo mogli da poboljšamo, šta bismo mogli nešto novo da uvedemo, jer mi zajedno pišemo i scenario za koncert, pošto i to imamo, zajedno stvaramo koreografije, osmišljavamo šta ćemo da obučemo i tako dalje i tako dalje. Onda uglavnom radimo prvo sa pčelicama, to su najmlađi polaznici hora, jer oni ostaju, moje grupe su uzrastno mešovite, i pčelice su najmlađe, one imaju od 3 do 6 godina, one ostaju 45 minuta na probi, potom odlaze, a zatim još 45 minuta radim sa starijom decom koje su uzrasta od 6 do 10 godina. Znači prvo radimo sa pčelicama, prođemo pesme koje oni pevaju i pesme i koreografije, ili učimo nešto novo, neku novu pesmu, a onda dalje igramo ledenog čike pre nego što pčelice odu kući. I onda nastavljam sa starijima da radim, sa njima prolazim one pesme koje su malo zahtevnije i koreografski i muzički, i onda ide kraj časa, pozdravljamo se do nekog narednog viđanja i tako.
Pevate i pesme iz predstave Devojčice?
Tako je, pevamo Prelepe princeze i pesmu Četka fena.
Da li su na predstavi, pošto znam da su učestvovali u jednoj od predstava, da li su samo devojčice pevale ili je tu bilo i dečaka?
Bilo je diskriminacije. Bile su samo devojčice su tada bile na predstavi, i kukaju mi da ih odvedem još jednom, i morat ću sa Minjom i sa devojčicama da se dogovorim da bar u junu, pred kraj ove školske godine, učestvuju i na još jednoj predstavi, na još jednom izvođenju.
Kolike su takve aktivnosti važne za decu?
Pa kako nisu važne? Ja zamišljam sebe da samo sedim u studiju i da stvaram muziku, bila bi mnogo nesrećena. Ovako napravim izlet iz studija, napravim neki koncert, vidim kako ljudi reaguju na pesme, osetim neku novu dozu adrenalina, neku novu dozu lepote koju mi muzika donosi, povežem se sa ljudima, a i tako deca pokažu roditeljima šta su naučila na horu, izađemo iz onog našeg podruma, pošto je naša sala, nalazi se u suterenu jedne zgrade u Georgea Washingtona, i kako ne, jako nam je važno, jako nam je lepo, pogotovo za decu, taj javni nastup je jako važan, tu se njihova stidljivost razbija, oni stiču neka nova iskustva, osjećaju čari javnog nastupa, a boga mi, za neke to nisu čari, za neke je to i pakao, pa se rasplaču na sred koncerta, pa moramo da ih skidamo sa stejdža, ali to je neko novo iskustvo za njih, pogotovo sada u ovo vreme, jer u vrtićima ne postoje nikakve priredbe, bar u vrtiću mog deteta. Mi smo ranije imali osmomartovske priredbe, novogodišnje priredbe, pa priredbe za kraj školske godine, to danas ne postoji. I kažu da je taj zakon izglasan na nivou države, da priredbe ne mogu da se održavaju jer se tada ruši individualnost deteta.
Wow.
Meni je to malo onako, malo mi je to, ne znam, besmisleno. Tako da se mnogo radujem i super za svako dete koje dolazi na moj hor, jer mogu da iskuse i čari javnog nastupa.
Dobro, šta ćemo još i da otpevamo?
Čekam! Čekam!
Dobro, ali morate da se čujete.
Osim pesama za predstavu Devojčice, pevali ste na probi bar Mama.
Da, od Zemlje gruva, tačnije od Konstrakte.
I tu opet ima tog nekog osvješćivanja vrednosti, da kažem. Mislim, pevate pesmu gde se opet veličaju žene na neki način, a s druge strane čula sam i kad si rekla jednoj od devojčica da više ne koristimo reč gospođica. Sad su gospođice.
To je odavno po bontonu, ne postoji gospođica i gospođa, nego postoji samo gospođa. A što se tiče pesme Konstraktine, pesme Mama, to možda jeste to je najviše osvješćivanje onog našeg transgeneracijskog u psihologiji. To sam naučila na terapijama, transgeneracijska trauma, transgeneracijski prenos, i nekako deca kad budu odrasla i kad budu došla do tog saznanja, setit će se i pesme Mama i setit će se da su to tada počeli da uče.
Spomenula smo sad Konstraktu, pa mi je palo na pamet zapravo da te pitam koliko su uslovi za umetnike u Srbiji loši ili dobri? Kako žive umetnici generalno, nevezano da li su žene ili muškarci?
Pa, umetnici u Srbiji, u Nemačkoj, u Švedskoj, u Kolumbiji, u Albaniji, gde god, ja mislim da umetnici svuda žive loše, da je to nama u DNK. Pa vidite, na primjer, i Mozarta, koji je jedan od najvećih muzičara, kako je završio, ne zna se gde je njegovo grobno mesto. Umro je kao jako siromašan čovek, ali mislim da nama nekako nije ni važno kako živimo, da je za našu umetnost bolje da što gore živimo, jer onda proizvodimo i pravimo mnogo lepše stvari, što je tužno i onako nekako važi, pogotovo u tim našim muzičarskim krugovima, kao pa kad je iz bogatstva nastala dobra pesma? Nikada. Uvek je štap i kanap pravio remek dela, ali bilo bi bolje da su malo nekako uređenije neke stvari, tipa poput autorskih prava, izvođačkih prava, fonogramskih prava. Ja sam u izdavačkoj kući Basivity Digital. Mi smo prilično organizovani, ali opet i kod nas je nekako, prilično smo organizovani u toj nekakoj muzičkoj industriji Srbije, koja je zapravo divlji zapad, ali nekako svi radimo na tome da bude bolje. Pre 10 godina je bilo mnogo lošije, pre 20 godina je bilo mnogo, mnogo, mnogo lošije, pre 30 godina mnogo, 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 mnogo lošije, pre 40 godina je bilo fantastično, zato što je tada bila Jugoslavija. i to je bilo mnogo uređenije. Svi su bolje živjeli, izvođači, autori, instrumentalisti, producenti, tako da nekako stvaramo onako bolju podlogu za neke novije generacije.
Hvala ti, Bojana, na ovom divnom razgovoru. Jeste.
O ne. Hvala vama na pozivu i nadam se da ću biti malo vrednija za sebe, ali lenija za druge, i da ću napraviti opet neki novi album i doći ponovo kod vas da pričamo. Ili neku predstavu, još bolje.
Oba što se ne tiče.
Može, može.
Slušali ste podcast Glaso mladih. Ja sam Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Slušajte nas na Spotify, Google i Apple podcastima, kao i na platformi podcast.rs. Naše ostale serijale, kao i druge sadržaje, možete naći na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do sljedećeg slušanja.